Vi inne I en serie som sagt som heter Velkommen inn. Og den tar utgangspunkt I denne disippeltrekanten som vi har snakket om hele høsten. Vi har opp, inn, ut tre retninger I vår tro, tre dimensjoner, relasjonsdimensjoner. Og kanskje du her og ikke kristen og ikke vet hva kirke og så kan jeg si at ja, men dette det å være kristen. Vi trenger ikke at det handler om å ha en relasjon opp til Gud, til han som har skapt oss, at han har en relasjon med oss. Det ikke en enveis greie, men det en toveis relasjon. Det handler om å ha en relasjon inn til våre medmennesker og til de andre troende, de kristne, til fellesskapet. Og det handler om å ha en relasjon ut til verden og til våre omgivelser. Og så snakket vi om opp I august, og så vi nå på siste søndag I september om inn, og så snakker vi om ut fra med neste søndag. Og det som var her forrige gang, hørte at jeg snakket som sagt om at ringer bedre enn rader, og jeg snakket om verdien av å velge et intensjonelt fellesskap. At man går inn og sier at dette fellesskapet vil jeg. Dette har jeg lyst til å prioritere, dette vil jeg velge, fordi at vi trenger det som mennesker. Og vi trenger det som disipler. For å bli bevart I troen og for å leve sammen med Jesus hele livet, så trenger vi mennesker rundt oss. Og så sagt så var jeg også innom at det kun av rent menneskelige hensyn bra å være sammen med andre og ha en innrelasjon. Jeg tenker på det når jeg ser på sykkel-VM om dagen. Jeg vet ikke om dere tenker på det når dere ser på sykkel-VM om dagen. Dere vet kanskje ikke at det sykkel-VM om dagen. Egentlig ikke heller så veldig, men saken at hvis du skal vinne sykkel-VM, da kommer jeg på feil tale her, skal vi se. Det et lite problem. Hvis du bare hvis jeg bare springer ned der nå og fikser det, mens dere prater litt sammen om sykkel-VM, har dere sett på sykkel-VM så langt? Altså, det I ettermiddag, fellesstarten I sykkel-VM så ser det sånn ut I Tour de France for noen år siden I hvert fall, med Thor Hushovd I starten, I fronten der. Så det sånn at hvis man I hovedfeltet, på sykkel, I sykkel, så sparer man ekstremt mye krefter kontra om man ligger alene. Hvis du har tenkt å vinne sykkel-VM I dag, hvis noen av dere tenkte det, så kan du ikke ligge alene I front, eller du kan ikke ligge alene bak heller, men du må ligge sammen med gjengen, med flokken. Fordi at man sparer ekstremt mye krefter og energi ved å være med I et fellesskap, fordi at de andre tar av for vinden, og så bytter man på med å ta støyten. Og du kan også se det på fugler. Nå bor vi på andre siden av Østensjøvannet, litt opp I høyden, og så har jeg skjønt etter hvert at lyden vi hører der ikke fra jumbojettene inn til Gardermoen, men det fra fugleflokkene som skal inn og lande på Østensjøvannet, et av Norges viktigste våtmarksområder. Så der kommer disse fugleflokkene nå på vei til Afrika og lander på Østensjøvannet, og vi liksom midt I innflyvningsbanen der, og vi ser disse fugleflokkene passere nesten sånn foran vinduet. Og så hører vi bare... Så kommer det sånn tog med fugler. Her om dagen så sa Levi, sønnen min på 5, «Se, pappa! Fuglene flyr som en pil!» Og så sa jeg, «Ja, hvorfor det, tror du?» «Ja, for å vite hvor de skal!» Og det ganske bra resonert. Men det fordi at de har sett på sykkel-VM, disse fuglene. Nei, eller hvordan det? De vet at hvis de flyr I formasjon, hvis de flyr I pil eller sammen, så sparer man ekstremt mye energi, og man kommer fram dit man skal. Og som fugl, så kan det være deilig å være fri, og som menneske også. Forstendig uavhengig av alle andre. Ikke trenger å bry seg om hva de andre tenker og hvor de skal, men hvis man vil komme langt, så må man fly sammen med noen. Og nå kommer det en vits. Når en predikant varsler at det kommer en vits, da lønner det seg å følge med, for det som regel ganske dårlig, og da kan du gå fort gå glipp av vitsen, hvis ikke du følger med. Jeg pleier ikke å varsle vitser, men den litt dyp. Og der står det til og med en vits, kolon. Flere gås yes. En gås no. Det var dårlig. Altså, hvis du skal langt, yes. Da flyr du sammen med de andre gjestene. Altså, det burde stått gjest da på engelsk, for dere som ikke skjønte det. Det en ordgreie. Jeg ser nå at folk som diskuterer hva betyr dette, så går det litt opp for folk etter hvert hva det Men hvis du vil fly langt, så må du fly sammen med de andre gjestene. Og jeg tror vi som mennesker kan lære noe av det også. Noen ganger det frustrerende å være med flokken, å være med fellesskapet, å være med de andre. Noen ganger så det lettere å bare gå solo. Man kan bli sliten noen ganger av å dele på fellesskapet og dele på ansvaret. Men det veldig mye I livet som bedre I fellesskap. Det en som har sagt at dersom man vil gå fort, kan man gå alene. Men hvis man vil gå langt, så må du gå sammen med noen. Går du sammen med noen? Har du et fellesskap? Har du noen venner rundt deg? Har du mennesker som jeg sa, som stiller spørsmålet, går det bra? Eller hvordan går det med deg? Og som ikke bare aksepterer, ja, det går fint. Men som villig til å høre på hele historien, og som sammen med deg. Og som sagt, jeg nevnte I sted, når jeg var oppe her sist, at smågrupper en av de måtene vi organiserer fellesskap på, men det ikke den eneste, men det en måte du kan si at, vet du hva, jeg har lyst til å være med I et fellesskap, et intensjonelt fellesskap som velger å være sammen for å bety noe for hverandre, og du hjertelig velkommen til å være med I en sånn gruppe. Og hemmeligheten for både syklister, fugler og oss andre, at fellesskap ikke skjer av seg selv. Man kan ikke bare ligge på halen, og nyte. Noen ganger må man I front og yte. Noen ganger må man ligge på sidene og ta imot støyten, for at fellesskapet skal være der for deg den gangen du trenger å ligge midt inne eller ligge bak. Og det det jeg skal snakke om I dag. Og det å investere I fellesskapet, og det å gi I fellesskapet, og det å være med den du for å bygge opp det fellesskapet som du selv kan få lov til å være en del av. Og det kan være I perioder hvor man ikke har noe å bidra med I form av kraft. Men bare ved å prioritere fellesskapet, bare ved å komme, så du med og bygger det opp. Og det som sagt utgangspunktet for min tale I dag. Og et bilde som man finner I Nytestamentet om det kristne fellesskapet hverken fugleflokk eller hovedfelt, men bordet. Ikke eksplisitt, men om man leser I Nytestamentet, så står det veldig mange ganger om bordfellesskap. Jesus spiste middag nesten hele tiden. Det virker som at han alltid var sulten, alltid på vei et eller annet sted. Disiplene går for å finne mat, og han ligger til bords, snakker med folk. Så ser vi de første kristne. Det sto, som jeg sa sist, de møttes I hjemmene, spiste sammen av oppriktig og inderlig glede. Det står om nattverdsfellesskapet, om bordet der, og så videre. Og det som har vært overskriften for min tale I dag at velkommen inn. Alle har fått noe de kan ha med til bordet. Alle har fått noe de kan ha med til bordet. Alle har en gave, noe de kan ta med seg inn I fellesskapet. Vi ikke satt I denne verden for å være konsumenter. Selv om det det som det kan virke som om man ser I dagens samfunn, hva handler det om? Jo, vi konsumenter. Vi skal kjøpe, vi skal forbruke, vi skal ta inn og bare mest mulig til oss selv. Verdensøkonomien avhengig av at vi forbruker stadig mer. Som kanskje ikke en sunn sak. Men det gjør oss veldig fort til konsumenter. Men I et fellesskap, hvis man vil fellesskap, både I verdenssammenheng og som nasjon, og som I et kristent fellesskap, så må man være mer enn en konsument. Da må man være bidragsyter, eller man må være med å gi. Man må være med å være deltaker, også I det kristne fellesskapet. Og jeg sa sist søndag at Anne Berits tale fra første gang I denne innserien ikke ble tatt opp, men det ble den, og den ble lagt ut I går kveld. Så mens jeg satt og fullførte min egen tale, så hørte jeg på Anne Berits sin tale første søndag I denne serien, hvor hun snakket fantastisk om det rause fellesskapet, om å ta med seg, om å bidra til et raust fellesskap. Raust, altså generøst fellesskap. Og så nevnte hun et eksempel med bilen sin. Jeg vet ikke, var det noen som var her og hørte det? Hun snakket om bilen, som kanskje den styggeste I Østensjø bydel, Anne Berit, sa du. Den egentlig grønn, men malet svart, og den går etter forbønn. Men Anne Berit sa at hun har den bilen, men hun sa at det ikke min bil først og fremst, men den for fellesskapet. Så det noen som trenger en bil, ta kontakt med Anne Berit etterpå. Du kan vinke, Anne Berit, sånn at folk ser det. Ja. Hun sa, jeg har fått gleden av å disponere denne på vegne av fellesskapet. Jeg har fått gleden av å betale årsavgiften. Men hvis noen trenger en bil, ta kontakt. Og jeg tenker, det en fantastisk greie å tenke at, vet du hva, I fellesskapet, jeg har noe som kan være til glede for andre. Det kan være en bil, eller noe annet fysisk. Det kan være noe du kan gi, men også hvem du Det kan være et bidrag inn I fellesskapet. Og hun nevnte også, det vil jeg også bare nevne, at vi har en Facebook-gruppe, og ikke følg deg utenom for om du ikke på Facebook, men Vi har en Facebook-gruppe som heter Folk I Oslo Misjonskirke Betlehem, som du kan bli med I hvis du går her. Og der det lov å dele behov og være frimodig på å si at vet du hva, nå trenger jeg dette, noen som kan hjelpe meg, eller vi dele alle mulige slags behov. Gjør det der. Okay. Men gjennom Bibelen så går det en rød tråd fra Edens hage og hele veien på hvordan vi inviteres av Gud. Ikke til å være konsumenter, men til å være bidragsytere, til å være medarbeidere, til å være medskapere I denne verden, og til å forvalte. Forvalte det vi har fått. Ikke bare konsumere for vår egen glede, men å forvalte alle ressurser som vi har fått. Og vi leste et vers her I starten. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjerrighet, men vær ydmyk og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Vis samme sinnelag som Kristus Jesus. Ja, hva var det han gjorde da? Jo, han var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Han, som forbilde så viser han også at han tjente fellesskapet, han ga sitt liv for de andre, og tenk ikke på, bare på deres eget beste, står det, men også på de andres. Men hva kan du bidra med? Hva det Gud har gitt deg, som du kan være med og bygge fellesskapet opp med? Jeg tenkte å foreslå fem ting etter hvert her nå. Men for å si det, jeg skal bare ta noen kort bibel, en liten bibel gjennomgang her. Du skapt for å tjene Gud. Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg til profet for folkene, satte jeg deg, sa Gud til Jeremia en gang. Men jeg tror ikke det bare stemmer for Jeremia. Han hadde kanskje en spesiell oppgave, men jeg tror et hvert menneske skapt av Gud, elsket av Gud, har en unik gave og en unik evne og mulighet til å bidra av et hvert menneske. Du villet, skapt, ønsket av Gud, og skapt også for å kunne tjene Gud og fellesskapet og andre mennesker med den du Og så står det også at han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Vi kommer til tro på Jesus, vi blir en del av hans rike, ikke på grunn av at vi gjør gode gjerninger, ikke fordi at vi snille og gode, men bare fullstendig av nåde. Men når vi kalt, eller når vi blir frelst, så vi kalt til å være med og gjøre en god gjerning. Og kall noen ganger man tenker at det bare pastorer og prester som har, eller misjonærer, men kall, et hvert kristent menneske har et kall. Først og fremst til å være sammen med Jesus, og så blir vi sendt ut I verden på ulike sammenhenger og på ulike arbeidsplasser for å være en medskaper I denne verden. Så har vi idealet som Jesus viste oss, han fortalte til disiplene sine. De diskuterte hvem størst og minst, og hvem av oss den store helten. Hvem kan sitte nærmest Jesus ved bordet? Og så sa Jesus at han forteller om at I verden, så det sånn at folk krangler om å komme på toppen, sa Jesus. Men slik det ikke hos dere. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere skal være den andres trell. Ikke et ord vi bruker mye I dag, og ganske heftig sagt av Jesus. Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for å selv tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange. Hvis man vil være stor, så skal man være en tjener for fellesskap og for de andre, sa Jesus. Og hvorfor, siste vers forresten, vi formet for å tjene Gud. For vi hans verk, mesterverk, poema det ordet som brukes, poesi, poem på engelsk. Vi hans verk, mesterverk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal kunne gå inn I dem. Vi formet for å kunne gå inn I gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdig for oss. Og hva tjener man på å være med å gi, og bidra og få? Eller å bidra med, I et fellesskap? Jo, som jeg sa, man får lov til å være med å bygge opp fellesskapet, som man selv kan få glede av. Og for meg så har det å være med aktivt I et kristent fellesskap, I ulike kristne fellesskap opp gjennom livet, vært utrolig viktig for at jeg, I min tro og I min etterfølgelse av Jesus, det å være med I et fellesskap og ikke bare være tilskuer, men å være aktiv bidragsyter, gjør at man får en helt annen tilknytning til fellesskapet, Og det givende, og man får noe ut av det. Og i perioder hvor man ikke har noen ting å bidra med, og ingenting å gi, så har man vært med og investert I fellesskapet slik at det der også for deg og for meg. Det å være med og tjene og investere I bordet, det skaper balanse I livet. Hvis du kun konsument, hvis du kun jobber for din egen lønn og for å bruke den bare på deg selv, så blir det en ubalanse I livet. Men det å være med å tjene, det å ha en oppgave, det å velge å investere I noe som andre også får glede av, det skaper balanse I livet, og det skaper en rytme I livet. Og så det en stor glede å kunne oppdage og merke noen ganger at Gud kan bruke meg. Det jeg har fått, kan Gud bruke til glede for andre, og det en utrolig stor opptur. Nå har jeg tenkt å nevne fem ting, relativt overskriftsmessig, men fem ting som du har, som du kan være med å investere og gi til fellesskapet. Og du skapt unikt, og du har noe som ikke noen andre har, og du en kombinasjon av mange ulike faktorer, for å bruke et sånt ord. Og en ting Bibelen snakker om nådegaver. Hva en nådegave? Nådegave en åndelig gave som Gud gir til alle troende. Dette spesielle gudgitte evner som skal brukes for å tjene han, tjene Gud, og som gitt til de troende. Nådegaver ikke noe man kan gjøre seg fortjent til, det ikke noe man kan prestere seg fram til, men det gis av Gud nådegaver. Gud deler ut. Og jeg leste på Wikipedia her for å finne litt om, for å få en liste over alle nådegavene, kommer snart, så sto det, Wikipedia ikke mitt teologiske grunnleksikon, sånn utgangspunktet, men overraskende høy kvalitet iblant. Men det står, et gjennomgående bilde hos Paulus at kirken sammen, til sammen utgjør Kristus og Kristi kropp I denne verden. Fint? En gjennomgående bilde hos Paulus at kirken til sammen utgjør Kristus og Kristi kropp I denne verden, og at et hvert medlem et lem på kroppen med hver sin funksjon, og gave. Og så listes det opp de forskjellige nådegavene. Så står det også først, alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til enhver enkelt slik han vil. Ergo, man kan ikke bare bestille, jeg vil ha den og den nådegaven, jeg bare presterer meg frem til å få denne, at det liksom en sånn hierarki. Nei, Gud gir, ånden gir til hver enkelt som han vil. Og for eksempel så listes disse nådegavene opp, og nå tenkte jeg gå inn på hver enkelt en av dem. Neida. Men dette noen av disse nådegavene som vises I Bibelen. Noen har en spesiell visdomsgave til å ha innsikt I forskjellige saker. Noen har en nådegave til å ha spesiell kunnskap. Noen har en trosgave som har en større tro enn oss andre som sier, ja, vet du hva, dette kan vi gjøre. Gud stor og han inspirerer fellesskapet. Noen har en nådegave til å be for mennesker så de blir friske. Mektige gjerninger, profeti til å si noe fra Gud til mennesker I tiden. Og så videre. Så står det om forskjellige nådegaver. Noen de såkalte overnaturlige nådegavene, noen av det de naturlige nådegavene, altså forskjellige sånne ting. Men nådegaver, alle troende har en nådegave. Og hvis du usikker på hva min nådegave, så finnes det måter å finne ut av det på. Jeg skal ikke gå så mye inn på det nå, men et av de viktigste tingene jeg vil si bare prøv det ut. Finn ut, vær i funksjon, og så vil du kanskje oppdage hva det som min nådegave. Det finnes ikke en nådegave alle har, og det finnes heller ingen som har alle, men alle har en nådegave til fellesskapet. I tillegg så har du et hjerte. Man kunne kanskje skrevet lidenskap. Du har et hjerte, et spesielt hjerte for noe. Og Bibelen bruker hjerte for å beskrive den mixen av drømmer og hva du bryr deg om, interesser, hengivenhet, hvilken lidenskap og ambisjon du har. Hva slags hjerte du har. Og hjertet ditt, kan man si, måtte senter, brukes I Bibelen som liksom senter av den du Jeg tenker at du har et spesielt hjerte for noe. Du har noen hjertesaker, kanskje, som ikke tilfeldig, som ikke likt alle andre. Men den hjertesaken du har, det kan være det Gud vil at du skal engasjere deg I. At det han ønsker at du skal bidra med og tjene med. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte. Vi har ulike hjerter, vi har ulike hjertesaker, men du har noe som spesielt for deg. For Gud vil ikke at vi skal tjene fellesskapet ut av plikt. at du må gjøre dette. Noen ganger så handler det selvfølgelig om dugnad. Altså vi må bare gjøre det for å få ting gjort. Men I det vanlige liksom over tid så vil Gud at du skal bidra med det som du har et hjerte for. Noe som du liker å gjøre. Og hvordan vet man om man gjør noe ut fra hjertet? Ja, det ene kanskje entusiasme. At du kjenner at når du gjør det, så synes du det gøy. Du får noe ut av det. Ingen trenger å motivere deg for å gjøre det, for at du, det går, for det noe du engasjert I. Det ikke fordi du får lønn, det ikke fordi du får applaus, men det en sånn selvdriv I det, som viser at det her en hjertesak for meg. Og så det kanskje det at du blir god på det. Altså, det du har et hjerte for, det du har en lidenskap for, blir du god på. Hvis du har en hjerte for en sak, men det blir aldri bra, så ikke sikkert det nødvendigvis den saken du skal gjøre, hvis liksom... Hvis det går feil alltid, hvis du gjør noe, tjener noe ut fra den hjertesaken som Gud har gitt deg, så blir du sannsynligvis god, skråstrekk bedre på det. Alle har fått talenter, evner, som du har skapt med, som helt vanlige menneskelige, hva skal jeg si, menneskelige, alt åndelig, alt gitt av Gud, men liksom, det ikke noen forskjell på mennesker på at vi har alle mulige slags talenter. Jeg litt usikker, men jeg har et vers der. Det står om byggingen av tempelet. Så står det, så sier Gud, jeg kalt Besalel, sønn av Uri. Ja, fylt han med Guds ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap, og med evner til alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider I guld, sølv og bronsje, slipe steiner til innfatning, skjære ut I tre og utføre alle mulige slags håndverk. Altså, Gud hadde gitt han et talent for å være en utrolig god håndverker. Og Gud har kanskje gitt deg talent, noe du veldig god på, eller noe du liker å gjøre, som kan være til glede for andre, for en familie I nabolaget, eller for det kristne fellesskapet I en eller annen mening. Du har fått noe av Gud. Bruk dem, og de betyr like mye som alle andre ting. Bruk det du har fått, ditt talent, til Guds ære. Gud kaster ikke bort egenskaper. Hvis du har et talent på noe, så kan det være at Gud vil har gitt deg det talentet for at det skal være til glede for flere enn deg selv. Personlighet. Vi har alle hver vår personlighet. Og det ikke sånn at noen personligheter bedre egnet for å tjene Gud enn andre. Det ikke sånn at ekstroverte ekstra bra, eller introverte ekstra bra. En hver personlighet, den du har fått, kan du bruke til Guds ære. Det noen karaktertrekk som kanskje ikke... Like gunstig alltid. Men din personlighet, hvordan du I temperament, I om introvert, ekstrovert, utadvent, innadvent, og så videre, om du en tenker eller en føler, om du en som strategisk planlagt eller impulsiv. Altså, det finnes ikke noe bedre og dårlig I forhold til det å bruke det Guds ære. Noen ganger det bruk for den ene typen personlighet I fellesskapet. På andre områder det bruk for en annen type personlighet. Men den personligheten du har, den har Gud skapt deg med, og den kan du bruke. Noen ganger sammenligner man seg og tenker at jeg skulle bare vært som henne. Jeg hadde en gang, når jeg var leder et ungdomsarbeid, så hadde jeg en jente som ofte kom til meg og hadde en sånn opplevelse at hun ikke var like bra kristen som de andre. For noen av de andre var så frimodige, og de sto I kantina på videregående skolen og hadde andakter, og hun bare sa, jeg ikke så bra kristen, for jeg klarer ikke det der. Og så måtte jeg lære henne at, vet du hva, men det ikke sikkert du skal gjøre det. Du skapt akkurat som du fantastisk verdifull, og ikke tenk å sammenligne deg med de andre hvordan de gjør det, men bruk din personlighet for å tjene Gud og fellesskapet og menneskene rundt deg. Paulus var hissig, Jeremia var melankolsk, og se på disiplene, det var alle mulige slags folk. Peter var alltid frem på, tok alltid feil stort sett, men I alle fall. Og disiplene hadde masse mellommenneskelige utfordringer. Hvorfor det? Fordi det var forskjellige personligheter. Og sånn det også I menigheten. Vi dyrker ikke en personlighetstype. Alle personligheter velkommen. Og Gud har bruk for oss alle. Det blir bare feil hvis du prøver å etterligne andre. Og ikke liksom lande I deg selv og si, dette meg. Sånn her jeg. Dette mine egenskaper. Dette min personlighet. Det kan jeg gi til Gud og Guds ære. Siste. Opplevelser og erfaring. Du har noen unike opplevelser. Du har noen unike erfaringer I ditt liv som du kan bruke til å bygge opp fellesskapet og de andre med. En del av de formene, en del av de tingene har du ikke du hatt kontroll over. Det har bare skjedd med deg. Noen gode, og noen dårlige. Jeg kommer tilbake til det. Men allikevel, så kan du tenke at dette min erfaring, dette mine opplevelser, det kan jeg bruke til fellesskapets oppbyggelse. Alle har en unik familieoppvekst. Hvordan var din oppvekst? Hvordan opplevde du det? Hva har du erfart der som du kan bruke til glede på fellesskapet? Kanskje har dårlige erfaringer eller gode erfaringer som du kan bruke til å bygge opp noen andre eller være med og støtte noen andre. Din utdannelse, selv om den kanskje akkurat lik som noen andres utdannelse, hva var det du lærte der som spesielt som du kan bruke til fellesskapets oppbyggelse? Hva har du lært gjennom yrket ditt? Hva slags opplevelser har du hatt på jobben? Hva slags erfaring har du gjennom det du har gjort I din profesjonelle karriere? Hvordan kan du bruke den erfaringen til å bygge opp fellesskapet? Hva slags åndelige erfaringer har du gjort med Gud? Hva slags opplevelser har du hatt? Hva slags erfaringer har du gjort? Hva har du tenkt rundt Gud som du kan være med og dele til fellesskapets oppbyggelse? Og kanskje du også har vonde opplevelser. Kanskje du har vært gjennom sykdom, du har mistet jobben, du har skilt, eller noe annet som har skjedd deg, eller som var en ulykke. Det kan du kanskje bruke til fellesskapets oppbyggelse, selv om den I seg selv var en forferdelig hendelse. Selv om det ikke var Guds vilje at det skulle skje, så kan du tenke at dette her har jeg opplevd, dette har jeg I bagasjen. Og vi kommer ikke til bordet bare med vår styrke. Vi kommer ikke bare med alt vi klarer og kan. Vi kommer også med vår svakhet. Vi kommer også med alt det vi ikke får til. Og si at dette her meg. Dette min historie. Kanskje du kan være med og hjelpe noen andre gjennom en tøff periode som du selv har vært gjennom. Du har unik erfaring, og det kan du bruke til Guds velsignelse, eller til Guds rikes oppbyggelse. Det en som har sagt at erfaring ikke hva du har opplevd, men det hva du gjør med det du opplever. Erfaring kommer ikke av seg selv, men det kommer hvis du har en opplevelse og bruker det på en god måte, så kan du si at jeg har erfaring. Det noen som sier jeg har 20 års erfaring, så kan man noen ganger si nei, nei, du har 1 års erfaring 20 ganger, og det ikke det samme. Men hvis du har en erfaring, en opplevelse som du reflekterer over, og som du kan, så kan du bruke den på en god måte. Så hvordan oppdager man hva man har å bidra med? Jo, det handler kanskje om å prøve det ut, I en smågruppe eller I et fellesskap, og prøve ut sine talenter, sin personlighet. Og så finner man ut, hva gir meg glede? Hva får jeg gode tilbakemeldinger på? Hva det som trengs? Og så erfarer man gjennom livet, og gjennom å være aktiv, at det noen ting som jeg bedre på enn andre ting, og så kan du brukes og bli brukt akkurat på det. Så hvis du vil at dette fellesskapet skal være viktig for deg, og hvis du gjest, så du hjertelig velkommen til å komme selvfølgelig og komme inn, men dette først og fremst til de som tenker at dette her ønsker jeg skal være min kirke. Men kanskje du ikke går her til vanlig og skal finne et annet sted som du kan gi til og gi inn I. Men bli med. Finn en oppgave. Finn en funksjon. Bli med og investere I fellesskapet på ulike måter. Skap det fellesskapet som du selv trenger å tilhøre. Og noen ganger så har man mye å gi, andre ganger har man absolutt ingenting. Men da kan man være med på den måten man kan. Og kanskje det lenge siden du var med I en tjeneste, du hadde en oppgave en gang, og så slutta du med det fordi at du fikk barn, eller fordi at livssituasjonen krevde det, så har du ikke koblet deg på igjen. Kanskje du skal nå tenke, det noe Gud vil nå? For den livssituasjonen jeg I nå, for den tiden jeg I nå, at jeg skal engasjere meg I, at jeg skal bli med på. Så du velkommen til det også. Så tenker jeg at tjeneste oppgave I Oslo Misjonskirke mye større enn det som skjer I vårt bygg. Og det handler ikke om å bygge liksom vår lille greie. Kanskje du tenker at, vet du hva, jeg så engasjert I et eller annet område I livet, I samfunnsengasjement, eller jeg jobber på Marita-stiftelsen, eller så kan du tenke at det gjør jeg som kristen, og så velsigner vi det. Og så handler det ikke om alltid å ha navnet ditt på lista over frivillige I Oslo Misjonskirke. Kanskje du kom hit, og du tenkte at det siste jeg trengte å høre var at jeg måtte bidra med noe. Og så tenker jeg, slapp av, som sagt. Vi andre her og med og bærer. Så det kanskje en tid for deg også, hvor du også kan være med og gjøre et eller annet og bidra. Skal vi høre en sang til av Møyfride Harald, og sitt etter og tenk, hva det jeg har fått av Gud som jeg kan gi til fellesskapet? Hva det jeg kan gjøre? Hva kan jeg bidra med? Og det en invitasjon, det ingen plikt, men du velkommen til med den du til å være med og føre noe inn til bordet. Alle har fått med noe til bordet. Herre Jesus, takk for din frelse. Takk for at vi ikke elsket av deg, Gud, fordi at vi gjør så mye, eller for at vi får til alt, eller fordi vi har... Det ikke et poengsystem I kristen tro. Det fullstendig gratis, alt sammen. Vi får det fra deg. Takk for det. Og takk for at ikke det et krav, Herre, men vi får bli invitert til å være med og bygge fellesskap, og bygge menigheten, og bygge det kristne fellesskapet her på jorda, sånn at den kan bli et uttrykk for din nådige nærvær, ditt nådige nærvær I denne verden, Herre. Takk for at du kjenner hver enkelt som her inne. Du vet hva vi har av nådegaver og talent og opplevelser og av lidenskap og personlighet. Og takk for at vi alle skapt av deg. Og hjelp oss til å gi det til deg og bruke det til din ære. I ditt navn, Bea. Amen.